V centre kresťanskej viery je Ježiš Kristus, jeho zmŕtvychvstanie a identita ako Božieho syna, ako Boha a človeka. Niektorí však, ako napríklad svedkovia Jehovovi, neakceptujú Ježišovu božskú prirodzenosť v zmysle jeho rovnosti s Bohom Otcom, čím sa odkláňajú od kresťanského učenia. Jason Evert začína jednu kapitolu vo svojej knihe takto. Kto stvoril svet, odpúšťa hriechy, dáva večný život a je hoden uctievania. Ak poviete, že toto všetko môže robiť stvorenie radikálne, by ste sa odklonili od ortodoxného kresťanského učenia. Ak tvrdíte, že Ježiš to nemohol robiť, odporujete písmu. Dnes sa pozrieme na niektoré argumenty spochybňujúce Kristovo božstvo. Začneme knihou Zjavenia. Spomína sa tam počiatok Božieho stvorenia, to je v Zjavení 3.14, a to sa môže zdať, že Ježiš je niekým stvoreným. Avšak grécke slovo pre počiatok arché môže znamenať tiež vládca, zdroj alebo pôvod. V Zjavení 21.6 je takto označený Boh, hej, že on je alfa a omega, počiatok a koniec. Nepovieme ale, že Boh je stvorený alebo že má doslovný začiatok, pretože sa tu použilo toto slovo. Toto slovo nemusí znamenať počiatok v zmysle prvého následku, ale aj počiatok v zmysle prvej príčiny. Zmysel dáva to, že Ježiš je zdrojom všetkého stvorenia a stvoriteľ všetkých vecí, keďže iné state písma, ako je napríklad Ján 1.3 alebo Kolosanom 1.15 až 17 učia, že Ježiš stvoril všetko. Všetko povstalo skrze neho, áno, ako uvádza Ján v prvej kapitole. Na Ježiša je aplikovaný titul prvý a posledný v knihe Zjavenia asi aspoň 3 krát a to je titul, ktorý bol v starom zákone platný pre Boha. Tiež na Ježiša platí titul Alfa a Omega, čo tiež platí pre Boha. V Zjavení 1 až 8 čítame: Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. V Zjavení 22, 12 až 13 čítame: Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou, odmením každého podľa jeho skutkov. Ja som Alfa a Omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Svedkovia Jehovovi nepripúšťajú, že Ježiš je všemohúci, ako však vidíme, písmo hovorí trošku inak. Aj Peter vyznal Ježišovi, že Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Svedkovia však neváhajú spomenúť state, kde Ježiš hovorí, ako je podriadený Otcovi alebo ako niečo nevie. K týmto statiam sa dostanem neskôr. Poďme teraz do listu Kolosanom 1.15, kde čítame: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia. Tu skeptici narážajú na slovo prvorodený, že to znamená teda, že je stvorený, áno. Avšak byť stvorený a narodený nie je to isté. Ježiš je splodený od večnosti. Grécke slovo pre prvorodeného je prototokos, čo nutne nemusí znamenať doslovné poradie narodenia medzi súrodencami, ale aj špeciálne postavenie, ktoré je hodné privilégia. Môže znamenať, že prvý v popredí alebo hodnosti. Aj v starom zákone tento pojem je použitý v zmysle popredného miesta hodnosti, nie v zmysle času. Napríklad v Žalme 89.27 Boh hovorí o Dávidovi a ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Vieme ale, že Dávid nebol prvý kráľ, ktorý vládol medzi kráľmi na zemi. Nebol ani najstarší z rodiny. Bol však postavený do pozície prvenstva a autority nad ostatnými kráľmi. Podobne prvorodený zo stvorenia je Ježiš, ako to uvádza Kolosanom 1.15. On je ten, ktorý vládne nad stvorením. Výraz prvorodený odkazuje na Kristovo miesto ako hlavného a jedinečného Božieho syna. Má autoritu nad celým stvorením. A keď sa pozrieme na kontext listu Kolosanom na verše 15 až 17, z toho vyplýva, že v ňom bolo všetko stvorené a on je pred všetkým. Nie je teda jednou stvorenou vecou. Ježiš je rovný s Otcom, ktorý všetky veci stvoril. Nejde tu teda o čas, ale o postavenie, prvenstvo. Vo svetle veršov 16 a 17 môžeme povedať, že v tejto stati ide o to, že Ježiš má prvenstvo nad všetkými vecami, skrze neho bolo všetko stvorené a je od stvorenia odlišný. V liste Kolosanom 1.16 až 20 sa slovo všetky veci alebo všetko vyskytuje asi 5 krát a niektorí to prekladajú, respektíve tam dávajú slovo navyše, že Ježiš Kristus stvoril všetky ostatné veci, aby to teda nevyzeralo, že Ježiš je ten, kto stvoril všetko. Ale toto slovo alebo toto grécke slovo pre ostatné nie je v origináli. Toto je skôr pridané v preklade, ktorý používajú svedkovia. Podobne je to v Jánovi 1.3, kde Ján uvádza: Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Otázka je, ako môže byť Ježiš stvorený, keď on stvoril všetko? Stvoril sám seba, to logicky nie je možné. Tieto verše nám pomáhajú pochopiť verš 15 listu Kolosanom, ktorý teda hovorí o tom, že Ježiš má akúsi špeciálnu autoritu nad stvorením a nie je len jednou časťou stvorenia. Aj podľa textu Evanjelia podľa Jána prvých veršov zisťujeme, že nikdy nebol čas, kedy by syn neexistoval. Svedkovia Jehovovi teda len predpokladajú, že Ježiš bol stvorený, kým písmo učí opak. A čo vlastne v tých veršoch 15 až 17 v liste Kolosanom čítame, je tam uvedené toto. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny aj pánstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. Čiže môžeme povedať, že Pavol neučí, že Ježiš bol stvorený. A to potvrdzuje aj druhá kapitola listu Kolosanom, kde v 9. verši čítame, že v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Svedkovia to prekladajú tak, že v ňom je plnosť akejsi božskej kvality, avšak tieto dve slova alebo dve grécke slova majú v podstate rovnaký význam. Napokon Pavol hovorí o plnosti danej kvality a to môže mať len Boh. Pavol tu je svedkom tradičnej kristológie a nie nejakého heretického učenia. Svedkovia Jehovovi sa domnievajú, že Ježiš a Archaniel Michal sú rovnakou osobou. To nie je možné, pretože Biblia učí, že Ježiš je väčší od anielov. Pozrime sa do listu Hebrejom, 4. až 6. verš v 1. kapitole. A stal sa o toľko vyšším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď kedy komu z anielov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil a opäť, ja budem jeho otcom a on bude môjim synom. A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí, nech sa mu kláňajú všetci Boží anieli. Anielom zasa hovorí, on robí svojich anielov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. Ale synovi, tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Vidíme, že je tu rozdiel medzi Ježišom a anielmi a anieli sa mu kláňajú. To je popretá aj teória, že Archaniel a Michal a Ježiš sú rovnaké osoby, alebo že Ježiš je nejaký aniel. Anieli sa nekláňajú anielom, ale Bohu. V Zjavení 22.6 čítame, Pán Boh prorockých duchov poslal svojho aniela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Kto je to tento Pán a Boh? O 10 veršov, čiže v Zjavení 22.16, na to máme odpoveď. Je tam napísané, ja, Ježiš, poslal som svojho aniela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ten, kto poslal aniela, je teda Ježiš, Pán a Boh. Takisto v Evanjeliách vidíme, že raz sa hovorí o Božích anieloch, ale na jednom mieste sa hovorí o Ježišových anieloch. V Zjavení 22.8.9 aniel odmietol byť uctievaný, ale Boh Otec prikázal takúto úctu, alebo teda poklonu, klanenie sa vzdávať Ježišovi. A tak svedkovia Jehovovi opäť potrebujú trošku prispôsobiť ten preklad a namiesto anglického worship majú obeisance. Grécke slovo je proskuneo a to môže hovoriť o poklone z úcty, ale aj o klanení sa Bohu. V Novom zákone je toto slovo použité vo vzťahu k božským podstám. Trendhorn poznamenáva, že preklad Nového sveta prekladá proskuneo ako worship vtedy, keď má text Boha Otca ako objekt, alebo keď ide o klanenie sa falošným Bohom. Ale keď je proskuneo použité na Ježiša, tak preklad Nového sveta vždy toto slovo prekladá ako obeisance a nikdy nie ako worship. V niektorých veršoch sa však zdá najlepšie preložiť slovo ako klaňať sa Bohu. Hej, Lukáš 24.52. Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Matúš 28.9. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Alebo Matúš 14.33. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli, naozaj si Boží syn. Keď som pozrel slovenský text, tak majú tam síce slovo klaňať sa, ale v poznámke majú, že to znamená, že nech mu vzdajú poctu. Slovo proskuneo je použité aj v Zjavení 22.8.9, kde sa Ján chcel klaňať anielovi, ale bolo mu povedané, že nech to nerobí, že Bohu sa má klaňať. Vidíme teda použitie tohto slova vo vzťahu k pravej úcte patriacej Bohu. Ak by boli prekladatelia svedkov Jehovových konzistentní, potom by Ježišovi bolo prisúdené klanenie sa na rôznych miestach v písme. A keď sa pozrieme na 8. verš v 1. kapitole v liste Hebrejom, čítame tam, ale synovi, tvoj trón Bože je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Tu je citovaný 45. žalm. Vieme, že Mesiáš nie je pozemský kráľ, je to kráľ božský a jeho trón je večný. A 10. verš listu Hebrejom znie, a ty, Pane, si na počiatku stvoril zem a nebesia, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. V žalme 102 sa takto hovorí o Bohu a autor listu Hebrejom takto hovorí o Ježišovi, čiže Ježiš je Boh. Prejdeme teraz k Evanjeliu podľa Jána. Hneď prvé verše sú veľmi zaujímavé. Prvý verš znie, Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Toto poukazuje na to, že slovo Ježiš existovalo už na počiatku a že toto slovo je Boh. V 14. verši čítame, že slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Preklad prvého verša svedkov je však taký, že tam pridávajú, teda čo sa týka angličtiny, neurčitý člen E pred slovo Boh, ako keby šlo o nejakého Boha spomedzi iných. Alebo tam majú slovo Boh s malým B, aby sa naznačilo, že nejde o Boha ako takého. V knihe Sudcov sa hovorí o bohoch, ale z kontextu je jasné, že ide o ľudské bytosti. Ide o poukázanie na ich význam a zodpovednosť s autoritou. Preklad svedkov však nie je podporený gréčtinou, pretože tá nemá neurčité členy. Preto prekladateľ ho pridáva podľa kontextu. Svedkovia jednoducho predpokladajú, že v Jánovi 1.1 nie je slovo Bohom. Hej, slovo s veľkým S, o ktorom sa tam hovorí. A zdá sa, že tu sú opäť nekonzistentní, pretože tohto prekladu sa nedržia v ďalších veršoch v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole. Napríklad Ján 1.6, kde tiež chýba člen, ale prekladajú to inak ako v Jánovi 1.1. Tiež je tam označenie Boha bez člena, ale vieme, že ide naozaj o Boha. Ďalej prejdeme do 8. kapitoly. 58. verš znie: Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, prv ako bol Abraham, ja som. Svedkovia hovoria, že tam má byť napríklad niečo také, že prv ako bol Abraham, ja som bol. Hej, v angličtine I have been. Slovo, ktoré sa prekladá, je ego eimi. Ego znamená ja, hej, I. A eimi znamená som, hej, byť, to be. Podľa Jasona Everta toto slovné spojenie nie je vôbec ťažké preložiť, znamená to jednoducho ja som. Ak by Židia vedeli, že Ježiš sa nerobil rovným Bohu, prečo by ho chceli ukameňovať? V ničom inom, za čo by si taký trest zaslúžil, sa neprehrešil. Jednoducho v tejto stati sa Ježiš spravil rovným Bohu a preto tak Židia aj reagovali. V Jánovi 10.9 je toto isté. Ja som brána, hej, a nie ja som bol brána. Hej, v Jánovi 8.58 je to ja som. A verš 59 je tiež zaujímavý, on vlastne tam sa uvádza, že ho chceli ukameňovať, čiže správne pochopili to, čo Ježiš hovoril. Na Ježišovu večnú existenciu poukazujú aj state, kde je na Ježiša aplikovaný titul prvý a posledný alfa omega, o čom som už hovoril. Samozrejme, opäť je tu snaha vyhnúť sa týmto implikáciám, niekedy to jednoducho prekladajú aj do budúceho času, avšak aj tak je tu podstatné to, že Ježiš aplikoval na seba to, čo aplikoval na seba Boh v starom zákone, ego eimi. Evert uvádza, že svedkovia Jehovovi prekladajú ego eimi ako ja som všade v Jánovom evanjeliu, okrem Jána 8.58, kde sa Ježiš robí rovným Bohu. Svedkovia tiež tvrdia, že len Jehovovi sa môžeme modliť, ale zoberme si príklad Štefana, hej, ktorý sa modlil k Ježišovi v skutkoch v 7. kapitole, čo opäť potvrdzuje Ježišovo božstvo. Inak by sa Štefan dopustil rúhačstva v stave, keď bol v podstate naplnený Duchom Svätým. Hej, a napokon 20. kapitola v Evanjeliu podľa Jána známa pasáž, kde Tomáš odpovedal Ježišovi: Pán môj a Boh môj. Za zmienku stojí to, že Ježiš neopravil Tomáša, keď povedal môj Boh, pretože to nebolo potrebné. Keď sa človek alebo anjel nesprávne klaňali niekomu inému ako Bohu, tak v písme vidíme, že je napomenutý, napríklad aj v skutkoch apoštolov v 14. kapitole. V tomto prípade však Ježiš Tomáša neupozornil. Argument proti tomu môže znieť, že Tomáš bol napríklad tak šťastný, že nevedel, čo hovorí. Zadrhel je v tom, že keď sa niečo takéto stane, písmo na to upozorňuje. Napríklad pri premenení a slovách Petra, že vybuduje stánky, alebo v Lukášovi tiež čítame, že Peter nevedel, čo hovorí, alebo v Markovi 9. kapitole, kde sa uvádza, že lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. Nemôžno ani povedať, že išlo len o nejaké zvolanie zo strany Tomáša, napríklad o môj Bože. Tomáš predsa nepovedal len nejaký výkrik do prázdna, on to povedal Ježišovi. A aj tak Ježiš ho nenapomenul, čo opäť nenasvedčuje tomu, že by teda Tomáš vykrikol meno Bože nadarmo. Pri tomto Tomášovom vyznaní nebolo nič, čo bolo potrebné opraviť. Preto aj my môžeme napodobňovať Tomáša a zvolať k Ježišovi: Pán môj a Boh môj. Ďalšie dve state, ktoré poukazujú na Ježišovo božstvo, sú v liste Týtovi 2.13 a v 2. Petrovom liste 1.1. V liste Týtovi 2.13 sa píše: A tak očakávali blahoslavnú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. V tom Petrovom liste sa píše: Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista. Tieto state niektorí však nepovažujú za dôkaz Ježišovho božstva, že vraj pre Ježiša platí titul spasiteľ a nie veľký boh. Berme však do úvahy, že tu je reč o oslobodení z hriechov a toto je aplikované na Ježiša. A taktiež to, že v gréckej gramatike, že vlastne tam také pravidlo, čo som sa dočítal, Granville Sharp Rule, a to vlastne v ňom ide o to, že sú tu situácie, kedy máme dve nie vlastné mená, jedno má člen, druhé nie, a medzi nimi je spojka A. Sú aj vlastne iné príklady použitia tohto pravidla, napríklad v 2. Petrovom liste 1.11, tam sa píše, tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. V tejto pasáži, keď sa hovorí o pánovi a spasiteľovi, o Ježišovi Kristovi, tak vlastne ide o jednu osobu. Obe podstatné mená sa týkajú rovnakej osoby. A list Titovi 2.13 má takmer identickú štruktúru a prečo to potom tiež takto nepreložiť? Okrem týchto dvoch listov, aj už spomenutý list Hebrejom je tu svedkom pre identitu Krista. Hebrejom 1.3 uvádza, on je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojim mocným slovom, preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. Skúsme sa teraz pozrieť na niektoré argumenty, ktoré sa ponúkajú priamo proti Kristovmu božstvu. Je to napríklad Evanjelium podľa Jána 14.28, kde sa píše napríklad, že otec je väčší ako ja, hej, keď to Ježiš povedal. Čo s týmto? Potrebujeme rozlišovať medzi funkciou, pozíciou a istým postavením a zvážiť, z akého hľadiska sa o tom hovorí. V Matúšovi 11.11 napríklad čítame, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján, krstiteľ. My však nepovieme, že Ján je niečo iné ako človek len preto, lebo je väčší ako ostatní. Keď je teda otec väčší ako syn Ježiš, to neznamená, že sú inej podstaty či prirodzenosti. Môže ísť o ich vnútorný vzťah, zatiaľ čo aj otec aj syn majú božskú prirodzenosť. Tu mal teda Ježiš na mysli skôr akúsi pozíciu a službu. Hej, Ježiš bol v nižšej pozícii cez svoju pozemskú službu, pretože sa, ako uvádza list Filipanom, zriekol seba samého. Vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom. Nebol menší, čo sa týka podstaty. Majú rozličné úlohy. Len syn sa stal človekom a takto je podriadený otcovi. Je v pozícii sluhu a poslaný otcom. V tomto zmysle je teda otec väčší ako on. Stále však majú rovnakú prirodzenosť. Je to ako keď riaditeľ pošle, ja neviem, zamestnávateľa niekam, pričom ale obaja sú rovnakej prirodzenosti. Čiže state, kde ide o akúsi podriadenosť syna otcovi, dávajú v tomto svetle zmysel. Ide tu o zváženie pozemskej služby Ježiša, jeho ľudskosti a pokory. Otec a syn môžu byť vo vzájomnej službe a pozícii, to však nemení ich rovnakú podstatu či prirodzenosť. Ježiš môže teda povedať, že on a otec sú jedno, lebo je Bohom, a môže tiež povedať, že otec je väčší ako on, lebo je tiež človekom. Ďalšia stadia je Ján 20.17, kde čítame, Ježiš je povedal, už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im, vystupujem k môjmu otcovi a vášmu otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. Argument znie, že Ježiš nemôže byť Boh, pretože nazval inú osobu Bohom. Ak však je Boh viac ako jedna osoba, toto zmysel dáva. Aby táto námietka bola platná, musíme teda predpokladať, že Boh nemôže byť viac ako jedna osoba. Ježiš mal božskú aj ľudskú prirodzenosť a k ľudskej prirodzenosti patrí uznať Boha a klaňať sa mu, a Ježiš ako človek teda vzdal úctu otcovi a uznal ho ako Boha. Všimnime si ale, že Ježiš spravil rozdiel. Môj Boh a môj otec a váš Boh a váš otec. Nepovedal náš Boh a náš otec. Čiže Boh otec je nám otcom iným spôsobom ako Ježišovi. My sme otcové adoptívne deti, ale Ježiš je jeho jednorodený Boží syn, čiže je jedinečný, neporovnateľný, jediný člen svojho druhu, ktorý má špeciálny vzťah k svojmu otcovi. To dokazuje aj Ján 19.7, kde sa píše, Židia mu odpovedali, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Aj keď v prenesenom zmysle sa titulom Boží syn môže označovať kadekto, Ježiš je synom iným jedinečným spôsobom. Je jednorodený Boží syn. Logicky, krave sa narodí krava, človeku sa narodí človek. Kto sa teda narodí Bohu? No predsa Boh. Pekne to uvádza autor zo stránky Inke.sk, ktorú dávam do popisu aj s odkazom na konkrétny článok k tomuto. On uvádza, Kravička nemôže porodiť dažďovku, človek nemôže zrodiť teliatko a Boh nemôže splodiť aniela. Môže ho stvoriť a adoptovať, ale to nie je Ježišov prípad. Svedkovia tvrdia, že je tu viac nižších bohov, ktorých hovorí aj písmo a Ježiš spadá do tejto kategórie. A naozaj sa o bohoch hovorí, napríklad Žalm 86.8 alebo 82.1. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. Hej, je tam to slovo bohov je s malým b. A Ježiš v Evanjeliu podľa Jana v 10. kapitole, keď odpovedal na obvinenia z rúhania, uviedol, a nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, ste bohmi. Nuž, ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet, rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? V písme sú ľudskí vládcovia a sudcovia, teda niekedy nazvaní bohmi. Ježiš citoval 82. žalm, pretože kritizoval sudcov a farizejov. Pozrieme sa do 7. verša tohto žalmu, kde je napísané, ale aj vy, ako každý človek umriete, padnete ako každý velikáš. Čiže z tohto vieme, že oni neboli skutočnými bohmi. Význam Ježišovej odpovede je taký, že ak sa oni, ľudskí vládcovia, môžu nazývať bohmi, prečo by on, ktorého otec poslal na svet a posvetil, nemohol sa nazvať bohom? Veď on ním predsa je. V Janovi 5.18 je to zrejme. Hej, Židia ho chceli zabiť, lebo sa robil rovným Bohu. Buď to príjmeme, alebo nie, no potom musíme pripustiť, že buď sa Ježiš pomýlil, klamal, bol blázon, alebo sa mýli Biblia. Svedkovia síce povedia, že to len Židia si mysleli, že sa robil rovným Bohu. Hej? Ale všimnime si toto, keď sa niekto kláňal človekovi či anielovi, tak písmo zaznamenáva upozornenie, aby tak nerobili, napríklad reakcia Petra alebo Barnabáša s Pavlom v skutkoch apoštolov. Ježiš však nič také neurobil, nikoho neupozornil, pričom stačilo povedať, počkajte, to ste zle pochopili a ja som len človek, ja nie som Boh. A opravnene môžeme povedať aj to, že v Jánovi 5.18 ide o tvrdenie svetopisca Jána a on písal pod inšpiráciou Ducha Svätého. Tu v podstate nie je nejakého uniku, Ježiš sa proste robil rovným Bohu. Ďalej v 1. liste Korintianom 8.6 je uvedené. My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko aj my sme skrze Neho. Ježiš je náš jediný Pán, hoci písmo uvádza, že Otec je Pán. Takisto potom Ježiš môže byť Boh, hoci písmo uvádza, že Otec je jediný Boh. Všeobecne vzaté písmo obsahuje state, ktoré poukazujú na Ježišove nižšie postavenie voči Otcovi, ale tiež state, kde je rovným Bohu. Nemôžeme si vybrať len jedno a ignorovať to ostatné, hej? Svedkovia však vyberú jedno a druhé tomu prispôsobia. Kresťania však akceptujú obe. Z tohto vyplýva, že keďže je naozaj Boh jeden, ale Ježiš je takisto rovným Bohu, ide o inú božskú osobu a tým pádom je jeden Boh, ale vo viacerých osobách. Pozrieme sa ešte na zopár ďalších námietok. Ono v podstate mnohé z týchto námietok zahŕňajú niektoré z týchto chýb. Jednak to, že sa predpokladá, že byť vyšší v pozícii znamená byť vyšší v byti. Tiež to, že sa predpokladá, že Boh je len jedna osoba. A tiež to, že sa predpokladá, že Ježiš má len jednu prirodzenosť. Hej. Svedkovia spomenú napríklad 1. list Korintianom 11.3, kde sa píše hlavou Krista je Boh. Hej, čiže syn je podrobený otcovi a teda Ježiš nie je všemohúci Boh. Avšak 1. list Korintianom 11.3 uvádza aj to, že hlavou ženy je muž. Znamená to, že muž je bytostne nadradený nad ženou, alebo že muž a žena nie sú rovnakej ľudskej prirodzenosti? Nie. Znamená to, že síce majú rozdielnú úlohu alebo službu, stále sú si v tomto rovní. Iná námietka je, že ak je Ježiš Boh, tak ku komu sa potom modlil? K sebe? Táto ťažkosť vyviera z toho, čo som už spomenul, hej, že nepripúšťame, že by bol Boh viac ako jedna osoba. Pretože ak to pripustíme, je to vyriešené. Ježiš sa modlil k Bohu Otcovi. Ježiš by sa modlil k sebe len vtedy, ak by sme si mysleli, že Ježiš je Otec. A nie vtedy, ak povieme, že Ježiš je Boh, pretože Otec a Syn sú dve osoby, ale rovnakej prirodzenosti. Boh sa teda nemodlil sám k sebe, pretože on je viac ako jedna osoba, hej? A členovia Trojice sú v nejakom vzťahu. Iné ťažkosti vyvierajú z nepochopenia kresťanského učenia, napríklad tak, že sa tým myslí, že Ježiš mal len božskú prirodzenosť, čo je v rozpore s jeho ľudskou stránkou zaznamenanou v Biblii. Ako by potom mohol Ježiš Boh napríklad zomrieť, hej? Môže Boh zomrieť? No, potrebujeme pochopiť, že Ježiš Boh prijal na seba ľudskú prirodzenosť a v tomto zmysle môžeme povedať, že Boží syn zomrel. Ale on ako božská osoba neprestal existovať a následne vstal z mŕtvych. Svedkovia Jehovovi sa odvolávajú tiež aj na stať o jedinečnom Kristovom prostredníctve medzi Bohom a ľuďmi. Povedia, že tento koncept prostredníctva by nemal zmysel, ak by bol prostredníkom Boh. Ale ak to je tak, potom ako by mohol len človek byť týmto prostredníkom, keď človek je ten, čo hľadá zmierenie? Čiže by nemohol byť ani len človekom? Ak ide o mediáciu medzi dvoma stranami, väčšinou tento mediátor nie je jedna z tých strán, ale stále je rovnakej prirodzenosti. Potom by nemohol byť človek mediátorom medzi ľuďmi, lebo aj oni, aj on sú ľudia. Hej? Ježiš je schopný byť prostredníkom a dokonalým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi preto, lebo je plne človekom a plne Bohom. Tomu umožňuje prekonať nekonečnú priepasť, ktorá vznikla medzi Bohom a ľuďmi, aby celé ľudstvo vykúpil. Ďalej, Ježiš uviedol, že niečo neviem. Hej, aj na toto sa odvolávajú, napríklad čas konca sveta. Ako je to možné? Kľúčom je tu opäť rozlíšiť božskú a ľudskú prirodzenosť. Ak teda Ježiš niečo nevie, hovorí z povahy svojej ľudskosti. Ak naopak vie všetko, je to z povahy jeho božskosti. Potom sa objavujú aj iné kritické pripomienky, ako je to, že náuka o trojici má napríklad pohanský pôvod, že to vzniklo len o niekoľko storočí neskôr, alebo že prví kresťania trojici alebo Ježišovmu božstvu neverili a podobne. Realita je však iná. Napríklad Ignác Antiochijský hovorí o Ježišovi ako Bohu a to sme v roku 110, nie v nejakom 4. storočí, ako by sa svedkovia domnievali. Podobne Polikarp, hej, učeník svätého Jána, alebo Justín Mučeník aj Irenej potvrdzujú ortodoxnú vieru v trojicu. Viera v Ježišovo božstvo nevznikla z pohanstva, ani nemá pôvod až vo 4. storočí, ale už oveľa skôr. O spojitosti pohanstva a kresťanstva som hovoril viac v 70. časti. Pohania nemali predstavu nejakého jedného všemohúceho Boha v troch osobách, tak ako to je v kresťanstve. Niektorí sa nazdávajú, že iné kresťanské aspekty majú pohanský pôvod, ale nie je to celkom tak jednoduché. Hej, napríklad Mária ako kráľovna, o tom pre zmenu viac v 90. časti. Nestačí len uviesť nejakú podobnosť s niečím, ak chce niekto povedať alebo dokázať, že jedna strana určite niečo prevzala a kopírovala z inej strany a že je to vo svojej podstate zlé. Domnievam sa však, že ako sa blížia Vianoce, nevyhneme sa ani tradičnej snahe spájať Vianoce s pohanstvom. Ale aj ku tomu nájdeš isté odpovede v časti 3 a 53. Svedkovia tiež môžu namietať proti trojici tak, že to nedáva zmysel alebo že sa to nedá pochopiť rozumom, že je to nejak neuchopiteľné, nepochopiteľné, nelogické. Ku tomu odporúčam 68. časť, no v krátkosti, to, že niečo nevieme my sami úplne pochopiť v každom aspekte ešte neznamená, že daná vec alebo náuka je nezmyselná alebo že nemôžeme o nej vedieť nič. Veď predsa dokážeme Boha úplne sami pochopiť? Keby to bolo možné nášmu rozumu, už by Boh asi nebol skutočne Bohom. Keďže trojica je niečo, s čím sa bežne nestretávame, môžeme len očakávať, že v tom bude niečo, čomu možno neporozumenie, hoci vieme, že nejde o logické protirečenie. Tak blížim sa ku koncu. Priatelia, božstvo Ježiša je podstatou kresťanskej viery a písmo to potvrdzuje. Dnes bolo cieľom odpovedať na niektoré námietky voči biblickým pasážam, ktoré na to poukazujú a tiež na priame argumenty, ktoré sa môžu použiť proti tejto náuke, proti tomuto učeniu. Svedkovia a iní kritici budú hľadať cestu, ako sa tomuto záveru vyhnúť. No v písme čítame, ako som už spomínal, Jan 5.18, hej, preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nie len, že porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Písmo teda jasne potvrdzuje, že Ježiš sa robil rovným Bohu. Dokonca je nad zákonom, je pánom aj nad sobotou. Ježiš tak konal, rozprával, aplikoval božské tituly na seba, prijímal klanianie sa iných. Popierať to znamená ísť ponad písmo alebo ho prekrútiť v prospech svojho názoru. Avšak toto je kresťanská viera, hej, že Ježiš je vteleným Bohom, ktorý prišiel, aby nás vykúpil a zomrel za nás a na tretí deň vstal z mŕtvych. Oprávnene môžeme teda vyznať vieru, ako je to v nicejsko-carihradskom vyznaní. Verím v jedného pána Ježiša Krista, jednorodeného syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom. Ja teda nevidím dôvod dôverovať sektám, ktoré vznikli o tisícky rokov neskôr, na úkor viery v cirkev, ktorú založil sám Ježiš Kristus v prvom storočí. A to nám môže prinášať útechu a pokoj v tom, že tu je prítomný Duch Svätý a tu je zachovaná pravá apoštolská náuka a viera. Ďakujem vám za vypočutie, bolo toho dnes dosť, tak máme nad čím premýšľať a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.